blaðsíða 40 og 7. Hún ætlar að gera það, sagði mamma rólega og tók Matta í fangið. Við ætlum öll upp í rúm, bætti hún við. Þú líka. Ég, hváði pabbi og leit snúðugur á hana. Já, þú ert líka þreyttur og ringlaður. Hann er bara leiðinlegur, hvíslaði ég. Sem betur fer, heyrði engin hvíslið. Mamma greip í hönd mína og leit ákveðin á pappa. Þú getur verið hreykin af Möggu. Hún er nú þegar búin að eignast vin í nýja landinu.